News. สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันพุธที่28มิถุนายน2560ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐลดอันดับจีนโดยจัดอยู่ในฐานะประเทศผู้ละเมิดกฎหมายการค้ามนุษย์และบังคับใช้แรงงานอยู่ในขั้นร้ายแรงที่สุดตัวแทนของไทยขึ้นกล่าวในที่ประชุมและรับรางวัลในฐานะนักต่อสู้เพื่อกิจกรรมปกป้องการค้ามนุษย์โดยได้รางวัลดังกล่าวจากกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเรามีรายงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอการโจมตีไซเบอร์แอตแทคเกิดขึ้นในยุโรปและส่งผลกระทบถึงยูเครนรวมทั้งบริษัทน้ำมันใหญ่ของรัสเซียและบรรษัทข้ามชาติอื่นๆหลายประเทศหลายแห่งในยุโรปนะครับผู้นำพรรครีพับลิกันในวุฒิสภาตัดสินใจเลื่อนการลงมติในกฎหมายประกันสุขภาพที่จะใช้แทนโอบามาแคร์เนื่องจากมีเสียงสนับสนุนจากสมาชิกของพรรคไม่เพียงพอนอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจแล้ววันนี้เรามีสารคดีชีวิตสะท้อนทัศนะของคนอเมริกันในเขตชนบทของประเทศ Off the Highway ตอนที่2มาเสนอเรื่องราวการลงทุนในกองทุนเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการสืบราชการลับและหาข่าวกรองของมอสซาดหน่วยงานข่าวกรองของอิสราเอลและไอเคียบริษัทเฟอร์นิเจอร์ชื่อดังของสวีเดนส่งนักออกแบบเฟอร์นิเจอร์ไปเรียนรู้สภาพชีวิตบนดาวอังคารเพื่ออะไรคำตอบรอคุณผู้ฟังอยู่ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันในวันนี้คือวันอังคารนายเร็กซ์ทิลเลอร์สันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐในพิธีมอบรางวัลแก่นักกิจกรรมที่ต่อสู้เพื่อป้องกันหรือแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ประจำปีได้ประกาศว่าจีนนั้นอยู่ในบรรดาประเทศที่ละเมิดกฎหมายเกี่ยวกับการค้ามนุษย์และการบังคับใช้แรงงานที่เลวร้ายที่สุดโดยประกาศลดอันดับจีนอยู่ในระดับที่เรียกว่าเทียร์3ซึ่งเป็นระดับที่ต่ำที่สุดในกลุ่มเดียวกับอิหร่านเกาหลีเหนือและซีเรียในพิธีมอบรางวัลและประกาศเรื่องรายงานประจำปีเกี่ยวกับการค้ามนุษย์หรือทิปรีพอร์ตดังกล่าวที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐนายเร็กซ์ทิลเลอร์สันได้ทำพิธีดังกล่าวเคียงคู่กับนางอีวังกาทรัมป์บุตรสาวของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โดยรายงานประจำปีของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐที่มีการลดระดับจีนลงไปสู่ระดับเทียร์3ที่ว่านี้ระบุว่าจีนนั้นยังไม่ได้ปฏิบัติเพียงพอตามมาตรฐานขั้นต่ำเพื่อจะกำจัดการค้ามนุษย์และไม่ดำเนินความพยายามมากพอรายงานยังระบุด้วยว่าเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ในมณฑลซินเจียงของจีนนั้นบังคับให้ชาวอุยกูร์ทั้งสตรีและผู้ชายเข้าร่วมในการบังคับใช้แรงงานและว่ายังมีสตรีและเด็กผู้หญิงในประเทศจีนจำนวนมากที่ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์เพื่อขายบริการทางเพศภายในประเทศจีนเองครับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐได้เรียกร้องให้ทุกประเทศของโลกดำเนินการเพื่อต่อสู้แก้ปัญหาการค้ามนุษย์อย่างไรก็ตามการลดอันดับจีนลงไปสู่ระดับเทียร์3ซึ่งต่ำที่สุดในรายงานการค้ามนุษย์ประจำปีของสหรัฐนั้นมีขึ้นในขณะที่รัฐบาลกรุงวอชิงตันกำลังพยายามหาความร่วมมือจากรัฐบาลกรุงปักกิ่งเพื่อใช้อิทธิพลกดดันต่อเกาหลีเหนือให้ยุติโครงการอาวุธนิวเคลียร์ของตนครับสำหรับไทยเองนะครับปีนี้ไทยยังคงถูกจัดอันดับอยู่ในระดับเทียร์2 Watch List 2ปีติดต่อกันซึ่งเป็นระดับที่สูงกว่าเทียร์3ซึ่งเป็นระดับต่ำที่สุดที่ไทยถูกจัดอันดับอยู่ในแง่ปัญหาการค้ามนุษย์เมื่อปี2557และ2558ครับและอีกด้านหนึ่งนะครับในวันนี้ในพิธีมอบรางวัลและแถลงข้อมูลการจัดอันดับเรื่องของการค้ามนุษย์ประจำปีมีตัวแทนที่เป็นนักต่อสู้เพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์จากประเทศไทยขึ้นเป็นตัวแทนกล่าวขอบคุณกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐและรับรางวัลดังกล่าวในฐานะตัวแทนของประเทศไทยโดยได้เอ่ยถึงแรงบันดาลใจที่ได้จากในหลวงรัชกาลที่9ของไทยด้วย คุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยซึ่งไปร่วมสังเกตการพิธีมอบรางวัลดังกล่าวจะมีรายงานมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับวันนี้กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเปิดเผยรายงานประจำปีเรื่องการค้ามนุษย์หรือ Trafficking in Person Report เรียกสั้นๆว่า TIP Report นะครับในเวลาเดียวกันรัฐมนตรีต่างประเทศ Rex Tillerson เป็นประธานจัดงานชื่นชมเกียรติคุณบุคคลที่อุทิศตนเพื่อต่อสู้กับปัญหาการค้ามนุษย
์ And from Thailand, Boom Mosby
ครับปีนี้คุณวีรวรรณหรือบุ๋มมอสบี้สตรีจากประเทศไทยเป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นนักต่อสู้ด้านการค้ามนุษย์หรือทิปฮีโร่จากทั้งหมด8ประเทศเช่นอาร์เจนตินาบราซิลแคเมรูนและไต้หวันเป็นต้นนะครับคุณวีรวรรณยังเป็นตัวแทนของทิปฮีโร่ปีนี้เพียงรายเดียวที่ขึ้นกล่าวต่อผู้ร่วมงานซึ่งนอกจากจะมีรัฐมนตรีทิลเลอร์สันแล้วยังประกอบด้วยนางอีวังกาทรัมป์บุตรสาวประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และทูตสหรัฐตำแหน่ง Ambassador at Large ซูซานคอปเพจผู้รับผิดชอบเรื่องการต่อต้านการค้ามนุษย์นะครับในตอนหนึ่งตัวแทนจากประเทศไทยผู้นี้กล่าวต่อแขกผู้ร่วมงานถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
I am reminded of our past king the late His Majesty King Rama IXHe was often referred to as the father of our nation. He truly looked at the Thai people as his children.
เธอบอกว่าพระองค์ทรงเป็นสิ่งย้ำเตือนถึงการอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากและเป็นเหมือนพ่อของชาติคุณวีรวรรณกล่าวว่าอยากให้รัฐบาลผู้นำประเทศและประชาชนในประเทศต่างๆเห็นและทำตามตัวอย่างของรัชกาลที่9ของไทยนะครับหลังจากนั้นเธอให้สัมภาษณ์กับ Voice of America ภาคภาษาไทยถึงงานของเธอที่เริ่มต้นจากการทุ่มเทก่อตั้งโครงการ Hug Project ในภาคเหนือเพื่อช่วยเหลือเด็กๆจำนวนหลาย10คนต่อปีจากการลักลอบค้ามนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับการค้าประเวณีเมื่อตอนตั้งต้นคุณบุ๋มพละงานในธุรกิจเทคโนโลยีและขอเงินสนับสนุนจากสามีของเธอเพื่อมาก่อตั้งโครงการ Hug Project ครับ
ก็จากทำคนเดียวแล้วก็มีเพื่อนช่วย 2-3 คนนะคะตอนเริ่มแรกก็ตอนนี้ก็มีแบบอาสาสมัครช่วยแล้วก็มีเจ้าหน้าที่เต็มเวลาที่ได้รับเงินเดือนอีก2ท่านนะคะที่เป็นคนไทยที่เหลือเป็นอาสาสมัครประมาณ7คนก็เขาไม่ได้รับเงินเดือนเลยนะคะก็คือทุกคนตัวบุ๋มเองก็ไม่ได้รับเงินเดือนเหมือนกันก็ทุกคนก็คือบุ๋มชอบตรงนี้เพราะว่าใช้ใจกันทำงานจริงๆนะคะ
ครับเมื่อปีที่แล้วงานของเธอช่วยเด็กชายและหญิงจากการค้ามนุษย์เพื่อธุรกิจทางเพศ30รายและที่ผ่านมาในปีนี้สามารถช่วยเยาวชนเพิ่มได้อีก20คนนะครับเธอเตือนถึงภัยจากการใช้เทคโนโลยีโซเชียลมีเดียเป็นเครื่องมือล่อลวงเหยื่อในปัจจุบันว่าเคยพบว่าผู้กระทำผิดปลอมตัวเป็นบุคคลอื่นเพื่อหลอกให้เหยื่อตายใจและมีการถ่ายคลิปอนาจารไปขายเชิงพาณิชย์ครับ
คนร้ายเนี่ยอาจจะสร้างโปรไฟล์หลอกขึ้นมาค่ะว่าเป็นคนอายุน้อยหรือผู้ชายหลอกว่าตัวเองเป็นผู้หญิงน่ารักเพื่อที่จะหลอกผู้ชายให้แบบให้มาทำอะไรแบบออนไลน์แล้วก็แอบถ่ายวิดีโอเก็บไว้อย่างเงี้ยค่ะ
ท้ายสุดคุณบุ๋มวีรวรรณมอสบี้กล่าวถึงการที่ประเทศไทยติดอันดับเทียร์2ในปีนี้ในทิปรีพอร์ตซึ่งสะท้อนว่ายังมีปัญหาด้านการค้ามนุษย์แต่ดีขึ้นกว่าเมื่อ2ปีก่อนว่าการทำงานและการแก้ไขเรื่องนี้ควรทำด้วยความตั้งใจเพื่อช่วยเหลือเหยื่อและกลุ่มเสี่ยงเป็นหลักมากกว่าการจดจ่อกับตัวเลขในอันดับของทิปรีพอร์ตครับ
มองว่าเราไม่อยากให้ตัวเลขเนี่ยเป็นการจำกัดถึงแม้เราจะวันหนึ่งเราจะได้เทียร์หนึ่งหรือเทียร์อะไรก็ตามเนี่ยมองว่ามันเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะคนไทยคนหนึ่งที่ยังไงเราก็ต้องดำเนินต่อไปในการช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์นะคะ
ครับและนั่นก็เป็นบทสัมภาษณ์คุณบุ๋มวีรวรรณมอสบี้นักต่อสู้เพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ของประเทศไทยในเวทีโลกครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
จากเรื่องราวที่กรุงวอชิงตันข้ามไปที่ยุโรปนะครับเมื่อวันอังคาร ธนาคารที่ทำการรัฐบาลรวมทั้งสนามบินหลายแห่งในยูเครนตกเป็นเป้าการโจมตีด้วยระบบคอมพิวเตอร์หรือไซเบอร์แอตแทคแต่นอกจากเป้าการโจมตีที่อยู่ในยูเครนและรัสเซียแล้วบรรษัทข้ามชาติหลายแห่งก็รายงานว่าตนตกเป็นเป้าการโจมตีไซเบอร์แอตแทคนี้เมื่อวันอังคารเช่นกันอย่างเช่นบริษัทเภสัชกรรมใหญ่ของอเมริกาเมอร์กหรือบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านพลังงานรอสเนฟของรัสเซียบริษัทชิปปิ้งของเดนมาร์ก AP Møller Mærsk บริษัทโฆษณาของอังกฤษ WPP รวมทั้งกลุ่มอุตสาหกรรมซังโกแบงของฝรั่งเศสด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระบุว่าคอมพิวเตอร์ไวรัสที่ใช้ในการโจมตีครั้งนี้เป็นแรนซัมแวร์ประเภทหนึ่งคือไวรัสที่เรียกค่าไถ่เพื่อแลกเปลี่ยนกับการปล่อยให้ข้อมูลและระบบคอมพิวเตอร์สามารถกลับไปทำงานได้ตามเดิมครับจากยุโรปไปที่ตะวันออกกลางนะครับเจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐระบุว่าสามารถตรวจพบการตระเตรียมครั้งใหม่ของรัฐบาลซีเรียที่จะใช้อาวุธสารเคมีโจมตีโดยใช้ฐานที่ตั้งที่สนามบินเชรัตของซีเรียซึ่งเป็นฐานบินเดียวกับที่สหรัฐนั้นเคยยิงจรวดโทมาฮอคโจมตีมาก่อนแล้วเมื่อเดือนเมษายนหลังจากที่รัฐบาลซีเรียใช้เป็นฐานปฏิบัติการเพื่อใช้อาวุธเคมีโจมตีพลเรือนเป็นผลให้มีผู้เสียชีวิตไปกว่า80คนที่เมืองคานชิคุนครับโฆษกทำเนียบขาวของสหรัฐกล่าวเมื่อวานนี้ว่าสหรัฐได้ระบุพบการตระเตรียมที่อาจจะมีโอกาสการใช้อาวุธสารเคมีครั้งใหม่ของรัฐบาลซีเรียและว่าถ้าเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงรัฐบาลซีเรียจะได้รับผลกระทบอย่างร้ายแรงตามมาครับส่วนเรื่องการเมืองที่กรุงวอชิงตันนะครับวันนี้ผู้นำพรรครีพับลิกันในวุฒิสภาตัดสินใจเลื่อนกำหนดการลงเสียงรับรองร่างกฎหมายฉบับใหม่ที่จะนำมาใช้ทดแทนกฎหมายประกันสุขภาพโอบามาแคร์ตามคำมั่นสัญญาและความประสงค์ของบรรดาผู้นำพรรครีพับลิกันและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เหตุผลของเรื่องนี้ก็คือว่าพรรครีพับลิกันนั้นไม่ได้คะแนนเสียงสนับสนุนจากสมาชิกของพรรคในวุฒิสภาอย่างเพียงพอขณะนี้พรรครีพับลิกันมีเสียงข้างมากในวุฒิสภาอยู่เพียง52ต่อ48เสียงสมาชิกพรรคเดโมแครตทุกคนในวุฒิสภาคัดค้านร่างกฎหมายใหม่ที่จะนำมาใช้แทนโอบามาแคร์และอย่างน้อยมีรายงานนะครับว่ามีสมาชิกวุฒิสภาของพรรครีพับลิกันอย่างน้อย 3-4 คนคัดค้านร่างกฎหมายประกันสุขภาพฉบับใหม่นี้ครับเมื่อวานนี้ Congressional Budget Office ซึ่งเป็นหน่วยงานวิเคราะห์นโยบายอิสระของรัฐสภาให้ตัวเลขว่าหากมีการผ่านร่างกฎหมายประกันสุขภาพของพรรครีพับลิกันออกมาจะเป็นผลให้ชาวอเมริกัน22ล้านคนไม่มีประกันสุขภาพหรือไม่สามารถจ่ายค่าเบี้ยประกันเพื่อมีความคุ้มครองด้านสุขภาพได้ในระดับที่เคยได้รับอยู่ถึงแม้ว่าเรื่องนี้จะเป็นผลใหรัฐบาลสหรัฐสามารถประหยัดเงินได้ถึงกว่า300,000ล้านดอลลาร์ก็ตามครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน VOA วันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดัชนีสำคัญล้วนแต่อยู่ในแดนลบนะครับกล่าวคือดาวโจนส์ต่ำลง99จุดปิดที่ 21,311NASDAQ ตกลง101จุดปิดที่ 6,147 Standard & Poor's ก็ลดลง20จุดปิดที่ 2,419 ครับช่วงต่อไปคุณนีทิการกำลังวันจะมีรายงานธุรกิจด้านอื่นเพิ่มเติมครับ
เริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ที่ปรับลดคาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจสหรัฐในปีนี้ว่าจะเติบโตเพียง 2.1%ท่ามกลางความไม่แน่นอนของนโยบายเศรษฐกิจของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐค่ะซึ่ง IMF ระบุว่าอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจสหรัฐที่ 2.1% นั้นถือว่าสูงกว่าปีก่อนค่ะแต่ต่ำกว่าที่ IMF ได้คาดการเอาไว้ก่อนหน้านี้และต่ำกว่าที่ประธานาธิบดีทรัมป์ได้ให้คำมั่นเอาไว้ในช่วงการหาเสียงเลือกตั้งว่าจะทำให้เศรษฐกิจอเมริกันเติบโตได้ถึง 3% ด้วยค่ะปัจจัยที่ IMF นำมาประเมินในการเติบโตของเศรษฐกิจสหรัฐก่อนหน้านี้ก็คือนโยบายลดภาษีการผ่อนคลายกฎระเบียบในการประกอบธุรกิจและการค้ารวมทั้งการอัดฉีดงบประมาณเพื่อการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยค่ะขณะที่อุปสรรคในการขยายตัวของเศรษฐกิจสหรัฐ ก็คือการเติบโตของเศรษฐกิจภายใต้ผลิตภาพแรงงานที่ต่ำการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีที่กระทบกับตลาดแรงงานและสังคมผู้สูงอายุค่ะที่ผ่านมาเศรษฐกิจสหรัฐขยายตัวขึ้นจากช่วงที่เศรษฐกิจตกต่ำถึง 12% รวมทั้งตลาดแรงงานค่อนข้างแข็งแกร่งทว่าปัจจุบันครึ่งหนึ่งของภาคครัวเรือนสหรัฐมีรายได้ครัวเรือนต่ำกว่าช่วงปี 2000 ซะอีกค่ะยังอยู่กันที่เรื่องราวของเศรษฐกิจโลกค่ะประธานระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดนางเจเน็ตเยเลนเปิดเผยระหว่างกล่าวปาฐกถาที่ British Academy ในกรุงลอนดอนว่าภาคการเงินมีความปลอดภัยมากขึ้นจากการปฏิรูปภาคธนาคารหลังเกิดวิกฤตการเงินเมื่อปี 2008 และเชื่อมั่นว่าจะไม่มีปรากฏการณ์เช่นนั้นอีกในช่วงอายุของเธอประธานเฟดบอกด้วยว่ากฎระเบียบที่ซับซ้อนทำให้ภาคธนาคารต้องถือเงินสำรองภายในเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากหนี้เสียขณะที่ผู้ดูแลภาคธนาคารก็พัฒนาการค้นหาความเสี่ยงต่อเสถียรภาพการเงินได้ดีกว่าช่วงวิกฤตสินเชื่อซับพรามเมื่อปี 2008 ด้วยค่ะไปต่อกันที่สหภาพยุโรปหรือ EU ได้ลงดาบ Search Engine Google เป็นจำนวนเงิน 2,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว 91,800 ล้านบาทฐานละเมิดกฎหมายต่อต้านผูกขาดการค้าของยุโรปในตลาดออนไลน์ค่ะซึ่งนอกจากค่าปรับเฉียดแสนล้านบาทแล้ว EU ยังกดดันให้ Google ขึ้นระบบเปรียบเทียบสินค้าของคู่แข่งอย่างเท่าเทียมกันด้วยค่ะโดยเมื่อปี 2008 Google พยายามดันสินค้าที่ผู้ซื้อค้นหาผ่านทาง Search Engine โดยเมื่อผู้ที่สนใจค้นหารายการสินค้าดังกล่าวจะปรากฏรายละเอียดสินค้าและช่องทางจำหน่ายของ Google ที่เรียกกันว่า Google Shopping ขึ้นมาก่อนเว็บไซต์ของคู่แข่งในหน้าแรกๆของการค้นหาแต่กลับให้เว็บไซต์ของคู่แข่งในตลาดออนไลน์ไปอยู่ที่หน้าหลังๆที่ลูกค้าไปไม่ถึงค่ะซึ่งการกระทำดังกล่าวนั้นถือเป็นการผูกขาดการค้นหาทางอินเทอร์เน็ตด้วยด้าน Google เตรียมยื่นอุทธรณ์ในกรณีนี้พร้อมกับระบุว่าอีคอมเมิร์ซอื่นๆก็สามารถแข่งขันได้อย่างเสรีไม่ได้มีการปิดกั้นทางเลือกของลูกค้าแต่อย่างใดค่ะปิดท้ายกันที่มาร์คซักเคอร์เบิร์กผู้ก่อตั้งและ CEO เครือข่ายสังคมออนไลน์ Facebook ได้ออกมาเปิดเผยเมื่อวันอังคารว่ามีผู้ใช้บริการต่อเดือนมากกว่า 2,000 ล้านคนคิดเป็น 25% ของประชากรโลกนับตั้งแต่เขาก่อตั้งเครือข่ายสังคมออนไลน์นี้เมื่อ13ปีที่แล้วค่ะ Facebook ได้ประกาศความสำเร็จในจำนวนผู้ใช้ต่อเดือนแตะ 1,000 ล้านคนเมื่อเดือนตุลาคม2012และยอดผู้ใช้ต่อเดือนก็เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวภายในระยะเวลาเพียง5ปีเท่านั้นเองซึ่ง CEO Facebook ยังเดินหน้าเชื่อมต่อผู้คนทั่วโลกตามเจตนารมณ์เดิมต่อไปค่ะการเติบโตในแง่ของผู้ใช้อาจจะไม่สอดรับกับรายได้นะคะโดยเมื่อต้นปีนี้ Facebook ได้ออกมาเตือนว่ารายได้จากค่าโฆษณาในโซเชียลมีเดียรายใหญ่นี้อาจจะลดลงขณะเดียวกัน Facebook ก็ถูกกดดันในการตรวจสอบการใช้ความรุนแรงและผิดกฎหมายในการเผยแพร่บนสื่อสังคมออนไลน์ทำให้เมื่อเดือนที่แล้ว Facebook ต้องจ้างทีมงานในการทำหน้าที่กรองข้อมูลที่ไม่เหมาะสมใน Facebook เพิ่มอีก 3,000 ตำแหน่งด้วยค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนีธิการกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington Voice of America VOA Washington และคุณผู้ฟังครับในตอนที่2ของสารคดี Off the Highway ซึ่งสะท้อนทัศนะของผู้คนในพื้นที่ตอนกลางของประเทศซึ่งสนับสนุนประธานาธิบดีทรัมป์วันนี้คุณพินิจการตุลาชมจะนำคุณผู้ฟังไปฟังทัศนะของผู้คนในเขตชนบทที่เกี่ยวกับปัญหาการเหยียดเชื้อชาติและความหวาดกลัวการก่อการร้ายครับ
Since I was a kid till now it's different you know we didn't talk about terrorism we didn't you know that wasn't on the back of our mind
ครับความหวาดกลัวและความกังวลในเรื่องการก่อการร้ายคือสิ่งที่คุณท็อดชมิดชาวเมืองบอสโคเบลรัฐวิสคอนซินทางตอนกลางของสหรัฐบอกว่าคือความแตกต่างที่ชัดเจนของสังคมอเมริกันที่เขาสัมผัสได้ระหว่างในอดีตและปัจจุบันครับ
It's here I believe there's ISIS in America todayIt's just we don't know who they are. We don't know where they are. They could just pop up at hospitals or bars like they did down in Florida or in California.
ครับคุณท็อดคนขับรถบรรทุกส่งสินค้าจากวิสคอนซินเชื่อว่าทุกวันนี้มีกลุ่มเครือข่ายรัฐอิสลามหรือไอซิสแฝงตัวอยู่ในอเมริกาและจะไม่มีทางรู้ว่าเป็นใครจนกว่าพวกเขาจะแสดงตัวเพื่อก่อเหตุในสถานที่ต่างๆเหมือนที่เคยเกิดขึ้นในรัฐฟลอริดาหรือแคลิฟอร์เนียมาแล้ว และความกังวลเหล่านี้คือเหตุผลที่ทำให้เขาสนับสนุนมาตรการที่เข้มงวดมากขึ้นในการข้ามแดนเข้าเมืองของสหรัฐครับ
Much as we'd love to see more people come here because it is the greatest nation in the world there's a apprehension there to say now wait a minute we need to vet these people find out
ครับท็อดบอกว่าแม้อยากจะเห็นคนเดินทางเข้าอเมริกาเพราะที่นี่เป็นประเทศที่ยิ่งใหญ่แต่ก็มีความกลัวเกิดขึ้นเช่นกันและจำเป็นต้องมีการตรวจสอบคัดกรองทุกคนให้รู้ว่าเป็นใครมาจากไหนมาทำอะไรเพื่อความสบายใจภายใต้การบังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่ให้เต็มที่มุมมองในเรื่องการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่เป็นอีกเหตุผลหลักที่ทำให้ผู้คนทางตอนกลางของสหรัฐคาดหวังที่จะเห็นความเปลี่ยนแปลงครับ
I have never seen the country so divided as I have in the last 3 years people are playing races against each otherWe're all Americans. If everybody
ครับคุณบอนนี่แอนเดอร์สันชาวเมืองแทมปิโครัฐอิลลินอยในวัย58ปีสะท้อนปัญหาความแตกแยกของผู้คนต่างเชื้อชาติในสหรัฐอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนในตลอดช่วง3ปีที่ผ่านมาครับ
Our police officers, our law are being attacked. If we can't hold ourselves up to the law and respect our law
ครับคุณบอนนี่บอกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือแม้แต่กฎหมายกำลังตกเป็นเป้าโจมตีจากกลุ่มคนที่ไม่เคารพกฎหมายและสิ่งเหล่านี้คือเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดความแตกแยกในสังคมอเมริกันเธอบอกกับผู้สื่อข่าว VOA ว่าเธอนั้นตระหนักดีในเรื่องปัญหาการเหยียดเชื้อชาติและสำหรับตัวเธอเองแล้วไม่ว่าบุคคลนั้นจะเป็นใครเธอก็จะมีวิธีการปฏิบัติที่ไม่แตกต่างกันภายใต้การยอมรับและให้เกียรติกันอยู่เสมอแต่หากว่าผู้คนเหล่านั้นกลับทำผิดกฎหมายออกปล้นสะดมและยิงผู้คนตามที่ต่างๆโดยไม่มีความยำเกรงต่อบุคคลอื่นบุคคลเหล่านั้นก็ไม่สมควรที่จะได้รับการเคารพจากเธอเช่นกันผลสำรวจของสถาบัน Pew Research พบว่า2ใน3ของคนอเมริกันผิวขาวที่สนับสนุนพรรครีพับลิกันเชื่อว่าประธานาธิบดีบารักโอบามามีส่วนทำให้เกิดปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างเชื้อชาติของชาวอเมริกันนั้นย่ำแย่ลงขณะเดียวกันรายงานของกลุ่มสิทธิมนุษยชนพบว่าอาชญากรรมที่เกิดขึ้นจากความเกลียดชังหรือ hate crimes ทวีความรุนแรงต่อชนกลุ่มน้อยมากขึ้นนับตั้งแต่นายโดนัลด์ทรัมป์ได้รับเลือกตั้งที่ผ่านมาครับ
Is it a race war? It becomes a race war. Can we change it? All we can do is hope and pray we can.
ครับคุณบอนนี่กล่าวในท้ายที่สุดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันอาจจะนำไปสู่สงครามระหว่างเชื้อชาติได้และเธอก็หวังว่ามันจะไม่เกิดขึ้นผมพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจากสารคดีวิถีชีวิตคนอเมริกันต่อด้วยเรื่องเทคโนโลยีนะครับมอสซาดหน่วยงานข่าวกรองของอิสราเอลประกาศตั้งกองทุนเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมด้านการรวบรวมข้อมูลข่าวกรองและคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะนำรายงานของรอยเตอร์เกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับมอสซาดหน่วยงานข่าวกรองของอิสราเอลจัดตั้งกองทุนเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการปฏิบัติการสายลับและกำลังให้เงินสนับสนุนมูลค่าประมาณ20ล้านบาทต่อโครงการที่สามารถนำความคิดใหม่ๆด้านการสอดแนมมาสู่รัฐบาลนะครับรัฐบาลอิสราเอลกล่าวว่าหน่วยงานมอสซาดต้องการสร้างเทคโนโลยีใหม่ๆทั้งด้านหุ่นยนต์การย่อส่วนและการตั้งรหัสลับนอกจากนั้นแล้วทางการนั้นมุ่งมั่นหาวิธีดึงข้อมูลจากเอกสารด้วยระบบอัตโนมัติและการปฏิบัติภารกิจลับในรูปแบบที่ยังไม่เคยมีมาก่อนด้วยกองทุนนี้ซึ่งถูกตั้งชื่อว่า Libertad ยอมทุ่มเงินเพื่อให้ได้สิทธิ์ในเทคโนโลยีสอดแนมใหม่ๆและยังสามารถให้ผู้พัฒนาคงสิทธิ์ในการขายนวัตกรรมของตนด้วยกองทุน Libertad กล่าวว่าผู้สนใจเสนอโครงการควรพิจารณารายละเอียดของเทคโนโลยีที่ทางการสนใจและให้ยื่นคำเสนออย่างเปิดเผยโดยเปิดให้ทุกคนเสนอโครงการได้นั่นดูเหมือนว่ารวมถึงบริษัทต่างชาติด้วยนะครับแต่กองทุนนี้ก็ไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลโพสต์คลิปวิดีโอบน Twitter ที่แสดงถึงความเป็นไปได้ของเทคโนโลยีล้ำยุคและเขียนว่ามอสซาดจะยังคงมีความทันสมัยและกล้าทำสิ่งใหม่ๆ ในงานสำคัญด้านความมั่นคงอิสราเอลนั้นมีบริษัทด้านความมั่นคงทางอินเทอร์เน็ตกว่า450แห่งและหน่วยงาน Israel Venture Capital Research Center รายงานว่าเมื่อปีที่แล้วบริษัทเทคโนโลยีน้องใหม่หรือสตาร์ทอัพ78แห่งในอิสราเอลสามารถระดมทุน660ล้านดอลลาร์นะครับนอกจากนั้นอุตสาหกรรมทางทหารของอิสราเอลยังสร้างรายได้คิดเป็นร้อยละ14ของการส่งออกด้วยอย่างไรก็ตามกองทุนลิเบอร์ทาดของอิสราเอลนั้นไม่ใช่สิ่งแปลกใหม่หากเปรียบเทียบกับกองทุน IQT ของสหรัฐภายใต้หน่วยงานข่าวกรองกลางหรือ CIA เมื่อ18ปีก่อนซึ่งก็มีจุดประสงค์เพื่อเร่งพัฒนาเทคโนโลยีด้านการสอดแนมเช่นกันนะครับผมรัฐพลอ่อนสนิทVoice of America กรุงวอชิงตัน
จากเรื่องกองทุนส่งเสริมนวัตกรรมการรวบรวมข่าวกรองของมอสซาดต่อด้วยเรื่องของ IKEA นะครับบริษัทเฟอร์นิเจอร์แนว Do It Yourself ชื่อดังของสวีเดนส่งดีไซเนอร์ไปใช้ชีวิตในศูนย์วิจัยที่จำลองชีวิตบนดาวอังคารเพื่อหาแนวคิดและแรงบันดาลใจสำหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่คุณนิติการกำลังวันจะถ่ายทอดรายงานของไบรอันลินผู้สื่อข่าว VOA มาเสนอส่งท้ายครับ
หลากหลายอาชีพที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์บางครั้งก็มีช่วงเวลาหมดมุกกันบ้างนะคะเช่นเดียวกับดีไซเนอร์ของบริษัทไอเกียผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ของสวีเดนที่มีจุดเด่นในการเป็นเฟอร์นิเจอร์แบบ DIY หรือให้ลูกค้าประกอบเองที่ส่งดีไซเนอร์5คนเข้าไปใช้ชีวิตที่ Mars Desert Research Station ในรัฐยูทาห์ของสหรัฐอเมริกาพื้นที่จำลองชีวิตบนดาวอังคารเป็นเวลา3วันเต็มๆเพื่อจะได้ไอเดียในการออกแบบใหม่ๆขึ้นมาค่ะศูนย์วิจัยแห่งนี้ดูผิวเผินเหมือนฉากในภาพยนตร์ไซไฟที่อาจเคยผ่านตามาบ้างนะคะที่นี่ใช้เป็นสถานที่ฝึกนักบินอวกาศในการเตรียมปฏิบัติหน้าที่ในสภาวะไร้น้ำหนักบนห้วงอวกาศจริงๆเพราะพวกเขาจะต้องอยู่ในบ้านพักทรงกลม2ชั้นกว้าง8เมตรภายในมีห้องอาหารห้องนอนห้องทำกิจกรรมและห้องแลบสำหรับทดลองวิทยาศาสตร์ด้วยค่ะสำหรับเหล่าดีไซเนอร์ไอเกียนั้นถือเป็นเรื่องเหนือจินตนาการอยู่มากทีเดียวนะคะโดยหัวหน้าฝ่ายครีเอทีฟของไอเกียไมเคิลนิโคลิกที่เข้าร่วมโปรเจกต์นี้บอกว่านี่เป็นเรื่องที่ออกจะแปลกแหวกแนวหน่อยๆแต่ให้ประสบการณ์ที่สนุกค่ะเพราะพวกเขาต้องถูกตัดขาดจากโลกภายนอกเป็นเวลา3วันเต็มๆเพื่อสัมผัสกับสิ่งที่นักบินอวกาศต้องเผชิญนานถึง3ปีโครงการสร้างอาณาจักรของมวลมนุษยชาติบนดาวอังคารนั้นไม่ใช่เรื่องใหม่ค่ะและมียักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีหลายเจ้าที่ต้องการก้าวเข้าสู่โครงการแห่งอนาคตนี้ไม่เว้นแม้แต่อีลอนมัสก์ผู้ก่อตั้ง SpaceX ค่ะแต่ใช่ว่าการเข้าไปดำรงชีพในดาวอังคารจำลองนี้จะเป็นเรื่องง่ายนะคะเพราะเหล่าดีไซเนอร์ทั้งหมดจะถูกอบรมโดยเจ้าหน้าที่ขององค์การนาซาก่อนจะเข้ามาอยู่จริงโดยมีสถาปนิกอวกาศคอนสแตนซ์แอดัมส์เป็นไกด์พาชมประสบการณ์ที่หาได้ยากนี้ซึ่งคุณคอนสแตนซ์ต้องการให้เหล่าดีไซเนอร์ได้สัมผัสกับการใช้ชีวิตบนอวกาศที่อาจส่งผลต่อการออกแบบได้โดยเฉพาะเรื่องของอากาศที่มีจำกัดและต้องนำกลับมาใช้ใหม่อาจจะหลายเดือนหรือหลายปีอีกปัจจัยหนึ่งก็คือต้นทุนมหาศาลในการขนส่งสินค้าไปยังอวกาศเพราะทุก1กิโลกรัมที่ส่งไปดาวอังคารต้องใช้เงินมากถึง2ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว68ล้านบาททีเดียวนะคะทำให้การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดต้องใส่ใจเรื่องนี้เข้าไปด้วยค่ะด้านหัวหน้าฝ่ายออกแบบของ IKEA Marcus Ingman บอกว่าเป้าหมายของโปรเจกต์นี้คือการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นบนโลกซึ่งน่าจะเป็นปัญหาเดียวกันกับบนอวกาศนั่นคือเราจะจัดการกับพื้นที่เก็บของในรูปแบบใหม่ได้อย่างไรอีกทั้งการให้ดีไซเนอร์เข้าไปสัมผัสกับสภาพแวดล้อมที่แตกต่างและมีข้อจำกัดหลายอย่างอาจผลักดันให้พวกเขามีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นค่ะทั้งนี้โปรเจกต์พิเศษร่วมระหว่างไอเกียนาซาและนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยลุนแห่งสวีเดนนี้มีขึ้นเพื่อวางแผนในการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากห้วงอวกาศซึ่งอาจจะเป็นคอลเลกชันใหม่ในอีก2ปีข้างหน้านี้ก็ได้ค่ะนี่ที่การกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ Voice of America Washington